Xifaniso xa nhungu. Yoshua a lerisa vanhu. Yoshua ku avanyisa ka 23 ndzimana ya 1 ku ya ka 24 ndzimana ya 31. Loko Yoshua a khalabyile, u vitanile vanhu hinkwavo va Israyeli endhawini yin'we. U va tsundzuxile hi swilo leswi Xikwembu xi endleke swona, leswi xi rhangeleke vakokwa wa vona, xi va hlayisa, xi va lwela. Yoshua a ku ka va Israyeli. Vanani ni matimba mi tikhoma ku yingisa hinkwaswo leswi tsariweke ebukwini ya milawu ya Moxe, leyi a yi kumeke yi huma ka Xikwembu. Loko mi tirhela mi tlhela mi yingisa Xikwembu ntsena, xi ta mi susa eka tiko leri saleke endzhaku ka n'wina mi ta fika etikweni ra Kanana. Loko mi tirhela Swikwembu swa vahava, mi ta lova eka tiko lerinene leri ri mi tshembiseke. Hlawulani namuntlha loyi mi nga ta n'wi tirhela. Vanghana, Xikwembu xi hlayisa switshembiso ka Yoshua na Israyele. U va nyiko tiko leri nga ra vona, nakona u hlule valala va vona. Hlawula namuntlha loyi u nga ta n'wi tirhela, kutani Yoshua afa. Nala wa hina i Satani, kambe hina murhangeri lonkulu loyi a hluleke Satani i Yesu Kreste n'wana wa Xikwembu. Hi fanele ku n'wi dzunisa hikuva u tshembisile ndhawu ematilweni hi laha ku nga heriki. Xikwembu xi hlayisa switshembiso swa xona. Vanhu namuntlha hi nga hlawula ku tirhela Xikwembu, hi tirhela na Yesu Kreste.